kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused, kus saate külaline peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Antti Toplaan räägivad sündmustest, mis on aset leidnud või leidmas viimase kuu jooksul ja erinevalt teistes saadetest, mis tavaliselt suvel kipuvad olema korduses, oleme Urmasega olnud eetris ka suvekuudel, vaadates üle siis mõningaid olulisemaid tähtpäevi või toimetamisi kiriku ja ühiskonna vaates. Urmas, sa oled äsja naasnud Ameerika Ühendriikidest ja minu teada oled ka puhkusel ja me seda saadet salvestame, mina Kuressaares ja sina mitte kaugel, ehk Muhu saarel oma suvekodus. Oled äsja saabunud koos perega üle suure mere ja oled veel nii nagu kosmonaudid oma missiooni lõpetavad veidi võibolla toibumas, et mis on sind viinud nii kaugele kodust ja kas oled saanud ka puhata? Mäletan, et soovisin sulle head puhkust eelmise saate lõpus.
Jah, tore on taas kodus olla, aga ajavahe annab kindlasti veel tunda mitu päeva. Et varasem kogemus ütleb, et Eesti poolt Ameerikasse minnes saab sellest ajavahest suhteliselt kiiresti lahti, aga tagasi tulles võib see võtta teinekord isegi paar nädalat, et pärast lõunasel ajal kipub mõnel koosolekul või üritusel viibides ikkagi silm kinni vajuma. Eks näis, et me oleme äsja saabunud ja alles üks öö on vahel olnud, aga täna hommikul, kui me siin seda saadet salvestasime, oli küll juba poole kuu ajal silmad lahti, mis minu puhul ei ole hommikul sugugi tavapärane aeg tõusmiseks. Aga eks näis, aga puhata olen saanud, olime perega tõesti Ameerikas avastamas Ameerikat selle külje pealt, mida tavaliselt oma ametiga seoses ei näe. See on loodus ja just kõik see, mis tasub vaatamist. Käisime kolmes rahvuspargis. Yellowstone, üks tuntumaid maailma vanim rahvuspark, tähistab selle aastal oma 150. aastapäeva ja teine park, rahvuspark on siis inglise keeles Arches, ehk siis sellised looduslikud kaared, siis keset Põhja-Ameerika maastiku ja need on vaatamist väärt, aga see ei ole selline asi, mida tavaliselt külastades siis Ameerikat oma ametiga seoses ei näe, sest seal rahvuspargis, tõsi, Yellowstone rahvuspargis on üks küla, kus on ka kirik, aga sinna me sisse ei saanud, aga tavaliselt tööga seoses või oma teenistusülesannetega seoses sinna ei satu. Nii et seda loodust tuleb minna eraldi vaatama ja see tasub vaatamist, sest ütleme, karu Eesti on muidugi kuulus, Eestis on võimalik karu looduses kohata juba väga sageli. Aga Yellowstone'is saime ka selle kogemuse osaliseks, rääkimata siis piisonitest, mida Eestis ei näe.
Ja tore on ka käia erinevatel radadel ja ka puhkust siis nautida. Eriti tore on olla koos perega. Eks siin Eestiski on ju palju sündmusi toimunud ja toimumas eriti suve ajal enne taaskord murepilvedega saabuvad sügist. Kuid eelmises saates meil oli juttu ka ühest aasta tagasi planeeritud sündmusest, nimelt eelmistel jõuludel kohtusid kunagise siseministri Lagle Pareki ja luulete kirjaniku Viivi Luigega, kes soovisid korraldada Põltsama kiriku sellel aastal tähistatava taastamise 70. aastapäeval sellise sündmuse me hoiame nõnda ühte ja seda siis Põltsama lossihoovis ja kirikus. Nüüd oled sa seal käinud ja ka ise seal olnud üks kõnelejatest koos Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri ja president Alar Karisega. See on vist selline nii-öelda sümboltähendusega kirik, kus omaaegne koguduse õpetaja on suutnud võimatutes oludes teha võimalikuks kiriku taastamise ja vist ka esimene kirik, mis teisest maailmasõjast on taastatud peale selle hoone hävinemist.
Jah, et kui Viivi Luik ja Lagle Parek minuga ühendust võtsid eelmise aasta lõpus, siis oli ühiskonnas väga ärev selline õhustik või atmosfäär. Tegemist oli koroona ühe laine tipuga jälle ja olid ka sellised meeleolud, mis ühiskonda lõhestasid ka poliitilisele maastikul ja kui Viivi Luik ja Lagle Parek Põltsamaal oma kultuuri palverännakut olid ette valmistamas, siis nad tutvusid Põltsamaa kiriku taasmise looga ja võiks siis öelda selle Herbert Kuurme kaudu korda saadetud imega, et ehitada üles sõjas puruks pommitatud kirik 50-ndatel, 60-ndatel aastatel eelmisel sajandil, kui oli nõukogude aja kõige süngemad aastakümned ja see liigutas neid nii võrd, et nad tahtsid korraldada siis suvel üritust, mis tuks inimesi üht hoidma. Ehk siis neid ei pannud seda üritust algatama, mitte see, et kiriku taastamisest möödub selle aasta sügisel tõesti juba taaspühitsemisest 70 aastat, vaid iseenesest see kiriku taastamise lugu kontrastina ühiskonnas valitsenud siis sellisele polariseerumisele, et esile tõsta üks tõeline lugu, kuidas inimesed ühte hoides suutsid saata kiriku taastamise ja seda muidugi Herbert Kuurme eestvõttel, kes siis korjandusi külades läbi viis, ehk siis kirik ju taastati puhtalt inimeste korjandusest korjatud rahaga ja tuletan meelde, et tegemist oli ju ikkagi terve Põltsamaa linn hävis, ehk siis küsimus ei olnud ainult kirikuhoones, terve Põltsamaa linn oli hävinud, inimeste talud olid hävinud, küüditamine oli üle käinud, terve ühiskond oli halvatud ja ometigi suudeti taastada kirik. Ja veel nõnda, et inimesed ei mahtunud jumalateenistustele ära, kui seal siis jumalateenistused toimuma hakkasid ja tore oli näha, et umbes samasugune olukord valitses ka tõepoolest 15. juulil, et kirik oli rahvast täis, ligi 500 laululehte, need kõik said otsa ja laululehti jäi puudu. Ja kes on Põltsamaa kirikus täinud, teab, et seal on mitmekordsed rõdud ja kõik need rõdud olid rahvast täis. Markus Aamer, kes ka kõneles kohaliku õpetajana, ütles, et jõuludajal ka ei ole nii palju rahvast tavaliselt kirikus või on enam vähem sama palju rahvast, kui oli nüüd 15. juulil. Ja väga rõõm oli tõdeda, et president pidas väga hea kõne, rääkis kiriku rollist, Põltsamaa kiriku taastamise rollist. See oli esimene kõne minu meelest, mille Alar Karis pidas pühendades selle kõne tervikuna ikkagi kirikule. Ja laulis seal ka Vox Clamantis koor väga hea repertuaariga ning ka Toomas Asser Tartu Ülikooli rektorina rääkis kiriku ja ülikooli seostest arvestades, Tartu Ülikooli ju samal ajal suleti ja Tartu Ülikooli kiriku varad olid need, mis jõudsid taastatud Põltsamaa kirikus. Pingistink, kantsel, altar ja tänu sellele on need tänaseni säilinud. Nii et tegemist oli tõeliselt suurepärase rahvaüritusega, ka Lossi hoov oli rahvast täis, pärast avatud oli näitus ja toimus ka veel ronkeid läbi Põltsamaa linna koslike laulude laulmisega. Nii et oli tõesti ühte hoidmise tunne ja loodetavasti vähemalt kõik need inimesed, kes ennast sellel päeval sinna sellel üritusele tõid, nägid sellist ühte hoidmise vaimu, mida meil ühiskonnas praegu ja arvestades nüüd ka just Ukraina sõja tingimustes on väga, väga, väga vaja.
Ja ei saa ka öelda, et see oleks nüüd ainult olnud ühe koguduse sündmus või ühe kiriku sündmus, kuna Lagle Parek on teatavasti ju Roomakatoliku kiriku tuntud heategevusorganisatsiooni esindaja, Viivi Luik, meie kirjanike ja haritlaste esindaja, et see oli ikka nagu kogu rahva sündmus, millele siis Tartu Ülikooli rektor ja president ja sina siis peapiiskopina teatud mõttes ka kõneldes kõigi konfessioonide nimel andsite oma tähenduse.
Jah, ega selliseid sündmuseid ju väga sageli ei ole, mis on, võiks öelda, nii mõttes erinevaid ühiskonnagruppe ühendavad või siis piire ületavad heas mõttes. See oli tõepoolest üks nendest üritustest, mis minu mõelest väga hästi korda läks ja seda suve meelde jäävaks muutis.
Kui sa rääkisid ärevusest ühiskonnas, siis tegelikult ju sellel aastal kahjuks rohkem, kui me sooviksime, on olnud aegajalt ärevust vähem või rohkem tunda, seda kas vahetult meie piiride taga või ka me ühiskonna sees. Ja nüüd vähemalt viimase kuu ajal, mis on osaliselt kokku langenud ka sinu puhkuse algusega, on Eestis kõneks olnud just monumentide teema. Ja kuigi Narva nii-öelda linna väravates olev tankimonument on pigem mulaars, et seal ei ole nii-öelda värsked püssirohtu, on see ometigi selline plahvatusohtlik olukord, mida nüüd rahulikult tuleks kuidagi ära klaarida. Kuidas sa ise oled neid Eesti uudiseid kuulates või mida mõelnud, sest on ju alanud selline kolmas laine Ukraina sõja tõttu, et vaadatakse üle mitte ainult siis monumentide tähendused, vaid ka nendel olevad kirjad, mida siis veel ei ole maha võetud, mida kohtades nii riigi kui omavalitsuse või eramaadel leidub sadade viisi ning on ka moodustatud komisjon, küll arusaamatul põhjusel salastatud liikmetega, kes siis neid teemasid peaksid arutama ja kaardistama, aga loodetavasti siis Narva tangi lugu ei omanda ühiskonnas sellist polariseerivat või erinevaid ühiskonnagruppe ja rahvusi eristavat konflikti, nii nagu see oli pronksõduri puhul.
Eks selle teema aga seoses on ju neid, kes nii-öelda tagant järele tarkusena täna palju räägivad sellest, et nende monumentidega oleks pidanud tegelema juba ammu. Aga siin on ka see teine külg, et me ju teame, kuidas kõik vabadusse ja monumentid hävitati kohe, kui Nõukogude okupatsioon saabus ja see toimus väga robustselt ja julmalt. Ja me ei ole ju tahtnud kunagi olla samasugused, kuidas siis öelda, sellised monumentisõdijad. Ometigi tundub, et asjad, mis ideoloogiliselt väga tugevad sõnumid kannavad, nad oma mõju ju ka avaldavad. Mul on endal üks isiklik kokkupuude. Kui ma olin Pärnu Jaagupi koguduse õpetaja aastatel 98 alguses, ka diakon 93 kuni 97 ja sealt edasi 97 kuni 2004 koguduse õpetaja, siis Pärnu Jaagupi koguduse kalmistu või Pärnu Jaagupi avalik kalmistu kuulub kogudusele. Ja seal kalmistul on ühes kalmistuservas vabadusse ja mälestusmärk. Ja teises kalmistuservas nõukogude aegne mälestusmärk, mis on ka kaitse all, nii palju kui ma täna mäletan veel neid asju. Ja selle mälestusmärgi kõrval on ka väikene hauatähis mõne nimega. Venekeelsed nimed, kes väidetavalt on sinna maetud, aga ma mäletan ka tookord, olid ikkagi jutud, et kas sinna üldse kedagi maetud on, aga võt need nimed seal on. Ja kui me siis kalmistut hakkasime korda tegema ja korraldasin seal ka suve malevat noortele, olles ise koolis õpetaja ja meie koguduse noored, meil oli selline suvine laager, mis tegelikult kogudusele kuuluva kalmistu korda tegemisega, siis meil oli vahepeal tekkis nagu selline teatud mõttes moraalne konflikt küll, et kui me kalmistud korda teeme, siis kuidas me korrastame seda nõukogude aegse mälestusmärgi ümbrust. Et korraga tekkis see küsimus, et kuidas ma ise olles siis laagri juhataja panen noored hoolitsema seal muru või teede eest. Samas, kui me vaatasime tervikut, et tegemist on sambaga, mis asub kogudusele kuuluvale kalmistul, siis kuidas me jätame selle hea korrast. Aga me ei pööranud talle väga palju rohkem tähelepanu, aga ma mäletan neid mõtteid, mis mu peast läbi käisid. Täna ma kandun küll toetama, et suund, mis praegu on võetud, on prinsiibina õige. Loogilist sõnumit kandvad tuletusi ei salda märmata, kui nad ei ole kalmistul. Ja need, kes on kalmistul, võib-olla tuleks nende mälestus siis jäädvustada selliste nimetahvlitena, aga mitte mälestusmärkidena. Et kuidas seda ühiskond ei lõhestuks eriti kahe keelegrupi või rahvusgrupi vahel, see on juba oma ette teema. Aga päris selge on see, et tulles tagasi Narva tanki teema juurde, siis tank ei ole nüüd mingisugune selline sümbol, mis kuidagi vääristaks kellegi mälestus. Tank on alati vägivalla ja sõja sümbol. Ehk siis kui me tahame mälestust jäädvustada, siis peaks see toimuma teisiti kui sõjamasinate kaudu. Nii et minu mõelest see tank tuleks teisaldada. Kas seda on võimalik teha ilma konfliktita, on juba ise küsimus. Aga võib-olla siis irooniliselt või natukene parodeerides seda, mis moodi Venemaa propaganda nimetab Ukrainas toimuvat sõda, nimetades seda erioperatsiooniks, siis mul on tunne, et erioperatsioon Narva tank tuleks ikkagi lõpule viia ja milline on õige viis? Ma arvan, et õige oli see, et Narva linna volikogu otsustas ise see teisaldada, sest volikogu, ühe omavalitsuse volikogu esindab selle omavalitsuse rahvast ja volinikel on volitus või õigus selliseid otsuseid korda saata. Muidu oleks tõesti probleem, et riik just kui tuleb kuskilt kõrgelt kaugelt Toompealt kohale ja teeb midagi. Aga kui kohalik omavalitsus ise otsustab seda, siis neil on minu hinnangul valijate mandaat selliseid otsuseid langetada ja ma arvan, et see on isenesest hea, et see otsus Narva tanki osas just sellisel tasandil sai tehtud.
Aga need mälestussambad olgu kalmistutel või teede ääres, mis seni on olnud märkamatud ja kuhu väga harva on mõni lilleõis viidud või nagu siin on olnud paari päeva jooksul ka uudised Pärnu ühes pargis olevast sõjahauast koos monumendiga, et tegelikult ka aastaid ei ole sinna lilli viidud. Et nüüd on need monumendid omandanud siiski hoopis teissuguse tähenduse ja varjundi ja me peaksime julgemalt kas nende tähenduse muutmisele või nende likvideerimisele mõtlema. Tõepoolest viidatud Narva tank on ju nii-öelda sümbol sellisest agressiivsest sõjamasina monumendist, mis ei sobiks tänapäeval eriti, kui ka sõja sümbol üldse on tank. Ja tegelikult selle sama vist T-34, mis ant küll on mulaas, aga tema nii-öelda edasi arendatud sugulased täna ju tapavad Ukrainas ka naisi ja lapsi ja ohustavad siviilelanike, mitte ei piirdu ainult puhtalt sõjalise konfliktiga, kuigi ka Ukrainas tulevad sõnumid kõnelevad sellest, et üha rohkem on ka tänavapildis näha kas ratastoolis noori mehi või käteta jalgadeta noori mehi. Et selle sõja lõiv on väga valus ja ulatub kindlasti vähemalt 100 aastat edasi meie ühistulevikku, nii kaua kui need inimesed ja nende lapsed elavad. Kuid Eestis on ka teisi selliseid märgisele täheldusega mälestussambaid olgu või siis Tehumardi mõõk, sinna on küll rajatud paarisaja meetri kaugusele tegeliku lahingupaika selle omaaegseid sündmusi adekvaatselt kajastav mälestuskivi koos piltide tekstidega, aga kuidas suhtuda siis selle mõõga peal oleva nii-öelda nõukogude vabastajate kivisse raiutud teksti, kas seda õnnestub siis niivõrd ümber sõnastada, et näiteks kristlaste vaatenurgast võiks olla vaimu mõõk, kui see kiri on ikka seal peal, siis ilmselt on seda üheselt mõista või ka sinu praegu hetkel saate salvestamise ajal mitte kaugel, paari kilometri kaugusel Muhu kiriku kõrval on väike obelisk siis nõukogude vabastajatele ja selliseid mälestusmärke valdavalt heledast kivist on Eesti teede ääres ja alevite keskel ikkagi sadu. Üks võimalus nende tähendust muuta on tõepoolest need siis, kui seal ei ole konkreetselt sõjahaudu need likvideerida ja kui on sõjahauad, siis ka need lahkunud olenevalt sõltumatult kummalt pool nad sõdisid matta kalmistule, nii nagu ka Pärnu mälestus tähise puhul õiguse kiriku preester luges langenute mälestuseks palve, hoolimata sellest, millistel asjaoludel nad surid, sest tema sõnul vabastati langenud ideoloogia teenistuses olemisest ja nad saavad endale kalmistul viimase rahupaiga. Et me oleme siis sisenenud sellistesse nendesse endiste sõjapärandina aastakümneid meie keskkonnas harjunud mälestusmärkide ümber sõnastamisele ja aktiivsemale tegevusele. Loodetavasti ka need, kes elavad teatavas mõttes teises meediaruumis, ka seda mõistavad, kuidas küll nendega dialoogi pidada, nii et nagu sa ütled, et omavalitsus ise otsustab need mälestusmärgid kas likvideerida või siis ümber sõnastada?
No üks asi on nüüd need sellised väikesed kivikesed kuskil alevite südames, kus tõenäoliselt neid, kes mälestaksid otseselt isiklikult neid isikuid, kelle nimed on nende kivide peal. Ma arvan, et selliste kivide teisaldamine ei tohiks olla ka väga valulik. Maapiirkondades rääkimata siis muidugi Ida-Virumaast, aga ma arvan, et noh, see mõõk vääriks kuhugi muuseumisse teisaldamist, aga kuidas valulikult võtaks Saaremaa elanikond selle kompleksi siis teisaldamist? Ma millegi pärast arvan, et mitte väga valulikult, aga päris selge on see, et kui elanikkonna koosseis on hoopis teine, nagu ta on Ida-Virumaal või Narvas, siis on hoopis teissuguse kaaluga nende otsuste tegemine. Üks asi mulle tuleb siiski praegu meelde, mis näitab siiski, kui olulised mälestusmärgid on. Nimelt, kuna seal samas Pärnu Jaagupis kogudusõpetajana töötasin ja suvel kalmistul koos noortega töölaagrit pidasime, siis tuli ükskord minu juurde üks vanem härrasmees, kes ütles, et tema on Vene saatkonna esindaja, ta rääks eesti keeles. Ta on Vene saatkonna esindaja ja temal on Vene saatkonnast, Eestist peksevalt Vene saatkonnast volitus leida igal pool, kus need mälestusmärgid on. Üks inimene või asutus, kellega teha siis leping ja tasustada selle heakorra eest, mis selle ausamba või mälestusmärgiga parasegu seotud on. Ja noh, mina ütlesin, et vahet pole, et meie nagu nii kalmistul kordasin loome juba mitu suve järjest noortega ja kui keegi tahab selle eest midagi teha, et annetagu siis kogudusele ja ma mäletan, et me tõepoolest saime, ta tõi sularahas mingisugune summaraha oli see, kas see oli 300 krooni tookord, mille ta kogudusele annetas selle eest, et koguduse noorte laager kalmistus eakorras töid tegi ja muu hulgas me olime niitnud muru ära ka siis noh, selliselt suurelt platsilt, mille lasus ka siis see nõukogude mälestusmärk. Aga tookord ma imestasin, et vabadussõja mälestusmärgi heakorra tööde jaoks ei tulnud mitte keegi kogudusele annetust tooma. Ja samal ajal siis Vene saatkond ka oli kaardistanud ära kõik ausambad ja oli neil ka oma selline emissar, kui nii võib nimetada, kes siis sõitis mööda Eestimaad ja otsis inimesi, kellega sõlmida nende mälestusmärkide heakorrastamiseks mingisugune leping, mis näitab seda, kui olulised tegelikult Vene propaganda seisukohalt on need mälestusmärgid olnud ja kuidas, no sellest on nüüd möödas umbes 20 aastat juba, kuidas Vene saatkond sellele juba tookord tähelepanu pööras. Ja mulle jäi meelde just see kontrast, et vabadusse ja ausambad, no ka tookord seal, see kuulub samamoodi ju kogudusele kuuluvale kalmistule, see ausammas ja noh, ka kohalik omavalitsus mitte ei näinud väga vaeva selleks, et vabadusse ja ausamba ümbrus oleks korrastatud. Aga Vene saatkond muretses küll sellepärast, et nõukogude mälestusmärk oleks hea korrastatud. Ja see näitab, millist ideoloogiat need sambad kannavad ja kui olulised need on Vene propaganda jaoks, nii et siit ka põhjus kriisiga seoses nii palju kirgi üles köetakse ja tõenäoliselt on seal taga ka, omad jõud, kes on huvitatud nende kirgide üleskütmisel.
Jah, see on oluline tähelepanek siit ka siis järele mõtlemise ainest nii Eestis tegutsevatele kogudustele kui kohalikele omavalitsustele, kelle territooriumil asuvad näiteks vabadussõja mälestussambad, kuidas hoolitseda parimal moel nende hooldamise eest. Aga teeme siin saates väikese pausi, et jätkata peamiselt saate teise poolega ja natuke puudutada veidi globaalsemat teemat.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete saadet Kõnetused ja me oleme saates eetris tagasi saate teise poolega ja keskendume siin rohkem ühele globaalsemale teemale. Ja alustan Eesti ajakirjaniku Rain Kooli vihjest, kes on Soome üleraadio korrespondent Eestis ja andes ajakirjandusest ülevaadet Soome kuulajatele, tõstis ta esile ühe kiriku või kristliku teemana käsitletud alternatiivses ajakirjanduses ehk müürilehes ilmunud Laura Vilbiksi artikli Roheline kirik ehk kristlaste panus loodushoidu. Rain Kooli lühikesest kokkuvõttest jäi mulje, nagu Eesti kirikus sellega väga tõsiselt või kirikutes ei tegeldaks, pigem see tundub selline pseudo teema olevat. Ometi võiks siis artikli autori sõnul kirikus saada kliimaaktivistide oluline liitlane, kuna maailmas leidub mitmeid kogudusi, mis on seadnud oma tegevuses läbivaks eesmärgiks just keskkonna teadlikkuse ja keskkonna hoiu. Ta tunnistab ausalt, et Eesti kirikus käies ta ei teadnud üldse, et taoline sotsiaalsetel teematel tegutsemine võiks kirikus võimalik olla, ta lihtsalt ei olnud seda kunagi siin näinud. Aga Belgias õppima asudes sattus ta ühte anglikani kogudusse, kus korraldati seoses Inglismaa kiriku laiema keskendumisega kliimale oikumeeniline loengusari keskkonna teoloogiast. Ja siin ta resümeerib, et ta ei näe põhjust, miks ei võiks olla ka nõnda Eestis. Ja mulle tundub, et artikli autor võib-olla üldiselt ei tea, et nende teemadega tõesti ka tegeldakse kas nüüd konkreetses koguduses, aga Eesti kogudustes kristlaskonnas kindlasti üldisemalt ning selles osas me oleme ikkagi osa ka Euroopa selle valdkonna suundumustest või milline on sinu kommentaar?
Jah, ma nõustun siin sinu sellise väikse kokkuvõtva tõde. Olles ise oikumeeniliselt rahvusvaheliselt aktiivne olnud viimased 20 aastat, olnud ka Eesti esindaja kirikute maailmanõukogus kui ka luterlikus maailmaliidus, siis kirikud tegelevad kliimateemadega väga-väga ammu. Ma arvan, et kirikud on olnud kliimaküsimustes maailmaareenil ühed eeskõnelejad või üleüldse selle teema algatajad ja ülestõstjad, eriti kirikunoored. See nüüd on selline globaalne oikumeeniline vaade. Meie kirik on olnud ju kaasas nende teemadega just nimelt rahvusvahelisel oikumeenilisel tasandil. On need siis olnud mingid rahvusvahelised suured ülemaailmsed kliimakonverentsid, on alati kirikud seal kohal olnud. Nii kirikute maailmanõukogu oma delegatsiooniga kui Luterlik maailmaliit ja tõenäoliselt ka teised oikumeenilised organisatsioonid. Nüüd, kui tulla kohalikule tasandile Eestisse, siis võib selle kriitikaga olla nõus teatud piirini. Ehk siis on päris selge, et keskkonnaküsimused on koguduseti erinevad. Kui see teema puudutab näiteks vaimulikku, kes neid teemasid oma jutlustes kasutab või vastavaid piiblitunde temaatilise läbi viib või ka kutsub kedagi ette kandma koguduse mõnel üritusel, siis teatud kogudustes või mõndades kogudustes need asjad toimuvad, teisal sellele väga tähelepanu ei pöörata. See puudutab ka üleüldse keskkonna küsimust, et mulle meenub siin ka kirikunoorte päevad näiteks juulikuus. Eeldus ikkagi on, et kõik noored tulevad kohale näiteks oma nõudega, mida seal kõik ka pestakse. Et seda, mida ma nägin praegu Ameerikas, kus iga toidukoht annab sulle biotäie igasuguseid pakendeid ja plastislusikad ja raflid, ja samamoodi toidunõud, ütleme ainult väga peenetes restoranides on võimalik Ameerikas süüa metallkahvlite ja nugadega ja portselan talgikutel. Mujal on see ikkagi tohutu plastikumajandus. Siis meie kirikunoorte päevad näiteks ja ka muud üritused pööravad keskkonna teadlikkusele väga palju tähelepanu ja välditakse siis prügi tekkimist ja vastupidi siis keskkonda püütakse hoida. See on nagu üks asi ja teine asi on nüüd see, kui palju me kirikutena räägime sellest. Et Eesti kirikute nõukogu teema aasta oli siis hoiame loodust üle eelmisel aastal. Hoiame ligimest oli eelmisel aastal ja üle eelmisel aastal oli hoiame loodut või hoiame loodust. Ehk siis loodus ja loodu on ju tegelikult sünonüümid. Ja selleks viidi ka läbi eraldi konverents, kuna see sattus olema COVID-i aasta, siis väga palju tähelepanu see kahjuks ei saanud, aga samal ajal Eesti kirikute nõukogu kõik oma pressiteated laiali saatis. Konverents toimus, suve aeg oli, konverentsil olid muuses, oli kaks põhiesinejat, üks oli president Kersti Kaljulaid ja teine oli Teaduste Akadeemia president. Ja samamoodi pidas ettekande tollane Eesti kirikute nõukogu president Andres Põder. Ehk siis Eesti kirikute nõukogu on keskkonna teemale tähelepanu pööranud. Samamoodi Luterlik maailmaliit, kuhu me ise kuulume Luteri kirikuna, pühendas oma eelmise assamblee aastal 2017 siis samamoodi ühe osa sellest assambleest keskkonna teemadele ja sellega seoses anti välja artiklite kogumik, mis tõlgiti ka eesti keelde. Ja Usuteaduse Instituudi välja andan anti välja mahukas raamat ja selle raamatu välja andmisega käis kaasas ka loengusari. Ja üks osa sellest oli just nimelt loodu ei ole müügiks, ehk siis keskkonna küsimused, ehk siis kirikud tegelevad meid. Ja see on ainult see, mida ma Luteri kiriku poolt saan esile tõsta ja samamoodi teised kirikud tegelevad meil vägagi aktiivselt keskkonna teemadega. Võib-olla meie häda on see, et me ei kipu oma saba ise liputama. Ehk siis me ei kipu sellest avalikult väga palju rääkima. Me teeme seda, mida me teeme, seda kajastatakse nii palju kui kajastatakse. Ja siis, kui mõni ajakirjanik tuleb selle peale, et ohoh, et meie kirikud ei tegele selle teemaga, siis ta isegi ei vii ennast kurssi, vaid ta teeb järeldused ja paneb need artiklis. Tegelikult tegeletakse, aga päris tõsi on see, et me ei ole teinud neid teemasid oma evangeeliumi kuulutuse peateemaks. Tegemist on küsimusega, millega me peame tegelema, sest me armastame Jumala loodut ja me oleme ise osa sellest, nii nagu ka ligimene. Ja meie vastutus on see, mis Aadama ja Eevale juba paradiisi aias anti, harida ja hoida seda, mida Jumal on loonud. Aga me ei tee neid asju kampaania korras ja võib-olla sellepärast ei paista need ka silma.
Jaa, et järelikult asjad toimivad ja viidatud EKN-i konverents on toimunud ning kõik liikmes kirikud on selles osalenud. Küsimus on, et kui palju sellised kirikute ettevõtmised ületavad meedia künnise, aga siingi minu poolt toodud näide lihtsalt võib-olla tunnistab sellest, et ka ajakirjanikel endal on selline teatud filter, mis teemadena tunduvad huvitavad, aga ajakirjanduslikult võiks jah teha natuke rohkem kodutööd. Üks ajakirjanduses sageli ka Ukraina sõjaga või selle taustaga seotud teema on olnud Peterburi Jaani kiriku olukord, kus sanktsioonide tõttu on eestlaste kultuuritempel Peterburis jäänud nii-öelda poliitika lõksu, kui nii võiks väljendada ning on olnud probleeme ka sealsete arvete tasumisega rääkimata siis kultuuri koostööst. Seal on meil siis Ingeri kirik, kellega lepingu alusel Ingeri kirik saab koordineerida Peterburi Jaani kiriku koguduse tegevust, kuid samas seda on hallanud Eesti kontsert ja nüüd ma saan aru ajakirjanduse kaudu, et on suudetud kuidagi kultuuriministeeriumis saavutada siis nende arvete tasumine, Nii et siis Vene Föderatsioonil ei tohiks olla etteheiteid selle hoone tingimuste täitmisega. Ja 3. augustil ka kohtus Tiit Salume kultuuriministriga, kellega siis arutati seda teemat ja ta ise, ehk piiskop Salume, kommenteeris kiriku e-väljaandele, et kultuuriministeerium leidis võimaluse väga kiiresti kohtumiseks ja värskelt ametis asunud minister mõistis teema olulisust ning tehti siis need sammud, mis võimaldas Eesti kultuurikeskusel Venemaal ka praeguses muutunud olukorras tegevust jätkata. Et milline on siis sinu kui kirikuühi info, kuidas antud oludes on seda koostööd näiteks kirikuga või kogudusega võimalik jätkata, kuidas kogudus oma tegevust seal piiridaga jätkab?
Tegemist on muidugi hästi mitmekihilise küsimusega ja problemaatilise küsimusega. Et riik ju ehitas selle kiriku uuesti üles, Eesti riik, Vene riik tagastas selle kogudusele. Tegemist on eestikeelse kogudusega, mis tegutseb juriidiliselt Ingeri kiriku kogudusena. Nii nagu Eestis tegutseb Soome või Rootsi või Saksa kogudus eelt ka sees, nii tegutseb siis Peterburi Eesti kogudus Venemaal registreeritud Ingeri kiriku kogudusena. Ja tagastati see kirik kogudusele tingimusel, et seal peavad jätkuma siis jumalateenistused ja tegemist on siis koguduse tarvis taastatud hoonega. Samas on päris selge, et see kogudus, eestikeelne kogudus, kuhu kuulub oma juurte, Eesti juurte kaudu maksimaalselt paarsada inimest, ei suuda seda kirikuhoonet üleval pidada ja arveid tasuda. Selleks oli välja mõeldud siis mehanism, kuidas seda kirikuhoonet üleval pidada. Selleks andis kogudus Eesti kontserdile selle hoone rendile 49 aastaks ja lepingu tingimused nägid ette siis selle, et hoone ülalpidamisega seotud kulud kannab Eesti kontsert ja selle eest saab ka Eesti kontsert kasutada seda hoonet just kui oma kultuuri templina Peterburis, kuhu siis Eesti artistid, muusikud saavad minna kontserte andma ja ühtlasi teenida ka pileti müügist tulu, et üleval pidada nii seda sama kirikuhoonet seal, aga olgu öeldud, et sellest ei ole kunagi piisanud. Eesti riik läbi Eesti kontserti on eraldanud lisasummasid selleks, et Peterburiani kirikut üleval pidada. Nüüd sellega on kaasnenud ka terve rida ettekirjutusi aegade jooksul. Hoone on ikkagi ju küll taastatud, aga vajab pidevat hoolt ja juba aastal 2019 on tehtud kohaliku Peterburi päästeameti poolt siis või tuletõrje, mis iganes institutsiooni poolt ettekirjutused, mis tuleks täita. Need ettekirjutused on siis tehtud ja Eesti kontsert pidi need täitma. Nad on jäänud täitmata Ukrainas toimunud sõjategevuse eskaleerumine või Ukraina sõda on kevadel takistanud ka sanktsioonide tõttu, mida siis Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud. Raha ülekandeid Peterburi suunas tähendab, et ka jooksvad kommunaalarved on olnud takistatud nende tasumine. Ja niimoodi on kuhjunud terve suur probleemistik, mis ei ole ikkagi päris lõpuni lahendatud. Selle ajal, kui mina olen nüüd puhkusel olnud, on peapiiskopi kohuseid täitnud piiskop Tiit Salume, kes on ka olnud see võtmeisik nende suhete ajamisel ja kelle valdkond aga diasporaa nii või teisti kuulub. Tema kaudu olen ma ka infot saanud ja olen olnud selles infovoos. Ma ei oska öelda, ja ma arvan, et see ei olegi avalikult väga oluline, mil moel on nüüd lahendatud ära arvete tasumine, aga olen aru saanud, et see on lahenenud. Päästeameti poolt tehtud ettekirjutused ei ole veel täidetud, aga ei ole ka õnneks kirikuhoonet käest ära võetud, kuigi see oht on endiselt olemas. Nüüd probleem on seal juures see, et ka kõik kirikus olev sisustus kuulub eestvärdile. Ja kogudusel ei ole olnud mingi probleem seda kasutada, sest see on osa lepingust, et kogudus saab oma tegevust jätkata. Ja koguduse töö on ka praegu jätkunud, kuigi eestikeelsed jumalateenistusi ei ole olnud võimalik pidada, sest Eestis pastoreid ei ole saanud sinna saata. On siiski toimunud jumalateenistused, Ingeri kiriku vaimulikud on neid läbi viinud. Seal on eestikeelsed tekstilugemised olnud, aga jutluseid siis ei ole olnud eesti keeles. Aga probleem on nüüd selles, et kui nüüd peaks hoonet siiski edaspidi üleval pidama ja selleks kontserteid korraldama, siis Eesti kontsert ise kontserte teha praegu ei saa ja ei pea ka seda võimalikuks just nimelt siis sanktsioonide tõttu, sest ei ole võimalik, et Eesti kontserdi varasid või Eesti riigi varasid kasutatakse selleks, et Venemaal keegi teeniks sellega endale tulu. Ja sellega seoses on nüüd tekinud olukord, kus Eesti kontsert on väga tungivalt väljendanud seisukohta, et neid varasid ei tohi kasutada tulu teenimiseks. Ja samal ajal ei ole ka neid varasid saanud Eesti kontsert sealt ära viia, ja teisest küljest, kui need varad ka sealt ära viia, siis oleks tegemist sisuliselt tühja hoonega ja siis ei saaks ka kogudus oma tegevust seal toimetada, ka pühapäevaseid jumalateenistusi pidada. Ja nüüd ongi suur väljakutse, kuidas majandada Peterburis olevat hoonet ka koguduse poolt nõnda, et hoone kulud saaksid kantud ja samal ajal oleks ka koguduse sisuline tegevus toimumas ja mitte takistatud, aga see ei toimuks siis vastu oluliselt arvesse võttes siis neid sanktsioone, mis Eesti riik või ka Euroopa Liit on Venemaale kehtestanud. Nii et need probleemid on endiselt õhus ja päris selge on see, et nende lahendamine ei ole mitte väga kerge ja võib-olla probleemi üks tahk on seal juures ka see, et Eesti evangeelne luterlik kirik ei ole ise juriidiliselt kuidagi kellegagi lepingulistes suhetes. Viide oli siin Ingeri kiriku ja ELK vahelises lepingus. Tegemist ei ole niivõrd juriidilise koostelepinguga, kui hea tahte koostelepinguga siis Ingeri ja Eesti kiriku vahel. Ja selle alusel ei saa me kuidagi sundida Ingeri kirikut midagi tegema ja me ei ole ka võtnud endale mingisuguseid juriidilisi kohustusi Peterburi koguduse ees. Meil on vaid sellised moraalsed kohustused ja samas ka õigused. Nii et siin segunevad sellised kiriku kanooniline tegutsemispiirkond, kui me räägime ELK-st ja Eesti luterlastest Peterburis, segunevad siin sanktsioonidega, mis on seotud Ukraina sõjaga, segunevad juriidikaga, kui me räägime lepingutest, mis on sõlmitud Eesti kontserdi ja kogudusega Peterburis. Ning kogu see kompleks moodustab väga keerulise probleemide sõlmpunkti, mida väga lihtne lahti arutada ei ole.
Aitäh selle ülevaate eest, hoiame siis ennast uudistega kursis ja loodame, et Peterburiani kirik võiks ikkagi säilitada ka Eestis Eesti kultuuritempli rolli selles suurlinnas vaatamata praegustele keerulistele olukordadele, kus liikumine piiriüleselt on oluliselt takistatud. Kuid täna, mil see saade on eetris, on lauritsapäev ja meil on Eestis vist vähemalt 5 Laurentuse kirikut ja nendest võin siin eksida, aga vähemalt 3 tähistavad seda sündmust ka laiemalt. Nõo Laurentuse kirikus on kuulutusnädal traditsiooniliselt ja sellel aastal on sealt ka Saaremaalt Eestpalve kogudusest, külalise Tanseküla kogudusest. Mart Jaanson on seda tänulikult vedanud ja Mart Jaanson ise koos kogudusega on osalenud ka nüüd uuema aja Anseküla laulupäeval siin Saaremaal. Kuid Kuressaare Laurentuse kirik tähistab siis täna just oma 500. esmamainimise aastapäeva suure konverentsi jumalateenistuse ja muude sündmustega, mis kestavad nädala lõpuni. Ning ka Kuusalu kirikuse koguduses traditsiooniliselt korraldatakse sündmusi sellel aastal festivali, jumalateenistust, Arendsi keelekonverentsi ning kontsert mõtisklusega. Ja seegi programm jaguneb siis annaselt Kuressaarega mitmele päevale ja Puusaluski muusitseerib näiteks homme kell 10 õhtul muusik Tõnis Mägi. Kuid kohe-kohe on ka üks tähtpäev kukkumas, nimelt 15. augustil ootab kirikuvalitsus taotlusi kiriku tublide kaastööliste autasustamiseks ja ettepaneku saab selleks teha kogudus või juhatus või õpetaja või praaskonna nõukogu või praost ning sina peapiiskopina annad kiriklikud autasud üle tublidele töötegijatele lõikus tänupüha eelselt 2. oktoobril Tallinna piiskoplikus Toomkirikus. Kas sa kuulajatele veel tuletaksid meelde, millised on need peamised tunnustusavaldused Eesti kirikus?
Jah, me tunnustame ju oma kaastöölisi, kiriku kaastöölisi juba aastast 2007, kui mu mälu mind ei peta. Nii et tegemist on juba pika traditsiooniga, oma jagu pika traditsiooniga. Selle aja jooksul on välja antud sadu, võib-olla juba tuhatkond tunnustust, kui me võtame kõik tänukirjad, aukirjad, tunnustusmärgid, teenete, riistid arvesse. Ja põhimõtteliselt on võimalik esitada avaldus peaaegu igal ühel. Selleks on ELK lehel vastav taotluse vorm, mis tuleks ära täita. Ja see ära saata koos põhjendusega, miks sellele inimesele või ka organisatsioonile, näiteks meil on terve rida muusikakollektiive saanud tunnustatud, siis peaks tänu ütlema. Ja varem oli selleks tänupäevaks 4 püha, aga me nägime, et 4 püha suure kiriku pühana on olnud päris palju koormatud ju kogudustes erinevate üritustega. Väga sageli on ka tegemist leeripühaga ja COVID-i võiks siis öelda muudatuste tuules oleme me viinud ta pigem sügisesse ja lõikustänupüha kanti selle tänuürituse ja nõnda ka sel aastal, siis 2. oktoobril Toomkirikus tänupäev toimub ja saabki esitada avalduse, võib ka teha sinna soovituse autasude komisjonile või tunnustuse komisjonile, millist autasu taotleja silmas peab, kui ta kellegi jaoks seda autasu küsib, aga selle otsuse teeb ikkagi vastav komisjon, kes püüab arvesse võtta väga paljusid siis erinevaid kategooriaid ja nüantse tunnustuste määramisel ja mitte sugugi ju kõik, kelle jaoks taotlused esitatakse tunnustatud ei saa. Vahel on inimesi äsja just tunnustatud. Teine kord komisjon näeb ette nende inimeste tunnustamist lähitulevikus võib-olla hoopis mõnel muul põhjusel või muus kategoorias. Kõiki neid asju arvesse võetakse, aga pigem tuleks siiski julgustada neid taotlusi esitama ja eriti ma pöördun siin võib-olla meie praostide poole. Meil on ju 12 praostkonda ja praostid näevad kõige paremini oma praostkonnas toimuvat nii ilmikute kui vaimulike peale mõeldes, et nad võtaksid oma inimesed ette, vaataksid nende tegevuse läbi ja mitte siis jooksva aasta lõikes vaid pikemas perspektiivis ühtlasi. Vaatame, tunnustus üks või teine inimestest. Vahel juhtub ka niimoodi, et me oleme just äsja eelmisel aastal näiteks inimest tunnustanud ka on ta siis aukiri või isegi mõne teenete ristiga ja esitatakse uus taotlus. Päris selge on see, et igal aastal me ka inimesi tunnustada ei saa, aga hea oleks siis teha ka pisut võib-olla kodutööd ja enne selgeks teha, keda on tunnustatud varem ja keda mitte. Igal aastal me leiame ka siiski mõne inimese, keda ei ole üldse tunnustatudki ja kellele ei ole ka keegi avaldust esitanud ja mitte tingimata sellepärast, et inimene ei vääriks tunnustust, vaid lihtsalt sellepärast, et tema lähikondlased ei ole mingil põhjusel osanud märgata seda taotlust esitada. Ka mina ise igal aastal, olles ka ise selle komisjoni liige, vaatan üle meie vaimulike ja kaastööliste ja ka avaliku elu ja kultuuriinimeste selliseid nimekirju ja teen omalt poolt ettepanekuid, et see tasakaal siiski oleks ja ka need, keda ei ole märgatud, siis leiaksid siiski tunnustuse. Päris selge on ka see, et me sageli jääme tunnustamisega hiljaks, ehk siis inimesi peaks tunnustama rohkem ja varem, kui me tavaliselt seda teha oskame.
Ja saate lõpu minuti kasutan ära selleks, et teha natukene ka reklaami Eesti Evangeelse Luteri Kiriku Usuteaduse Instituudile, kes on avanud uueks õppeaastaks õppekavad, kes soovib õppida rakenduskõrghariduse omandamiseks usuteaduse õppekaval, magistriõppes samal õppekaval või ka kristliku kultuuriloo õppekaval magistriastmes. Samuti tasemõppe pakub siis pastoraalseminar vaimulike kutsu omandamiseks ja kirikumuusika osakond enese täiendamiseks ja loomulikult ka siis korraldab Usuteaduse Instituut täiendõppe osakonna täienduskoolitusi ja ka saate tutvuda juba tingimustega lähemalt instituudi kodulehel elkui.ee. Mina tänan peapiiskop siin tänase saate tunni sisustamise eest Muhu saarelt ja palume vabandust ka kuulajate ees katkendliku internetiühenduse tõttu. See tõttu võib-olla tänane saade on olnud veidi heitlikum kui tavaliselt. Aga järgmine saade juba septembri alguses, kui esimesed lehed on kollased, nautigem suve ja katsugem siis viimaseid puhkepäevi veel vähemalt praegu. Sellel nädalal on üsna suvised ka ilmad soojakraadide poolest sinna Muhu saarele tervitusi ja kõigile üle Eesti ja maailma siit Saaremaa pealinnast Kuressaarest Lauritsa päeval, mil siinne kogudus tähistab oma 500. Juubelit. Aitäh teile, kuulmiseni, mina saatejuht Anti Toplan, soovin kõigile taas kohtumiseni järgmises saates.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Palves kätega haaran vaid õhku, ahmin pimedust varjude suult. Tühi täidab mul lõtvunud rakud, aja hammustan imede puult. Pehme keel murdub kõnedes kaheks, mõtte tühjuse laperdav lend. Viha verd pumpab kodadest vatsa, vahel vihkan, siis armastan end. Tahtekindluses luuran ja piiru, valmis tasuma imede eest. Sapi kividest voodeldan kaevu, sinna korjan kõik pisara vee. Hinge neelan nii valuga harjun, kaitsen raevukalt haavunud last. Süda uhkusest venige paisu, olen hirmutav loodu karjuv inim laps. Oh, Jumal, kuule. Oh, Jumal, aita mind. kõrvust imitseb magusat vaikust. Hääle aeltele kleepunud vale. Silma koobaste hämaras kumas, kondid luud peidan valguse eest. Siis ei leia mind kellegi jumal, lahkun jäädavalt enese seest.